Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Člověk sledující veřejné dění se nemůže zbavit dojmu, že církev se v moderní době stále více zamotává ve víru různých kulturních válek, píše Tomáš Petráček ve své nejnovější knize. A ptá se, jak to, že katolicismus v posledních letech působí jako nostalgické do minulosti zahleděné společenství? A proč se v této době jakoby stahuje do sebe a místo přetváření vnějšího světa se vůči němu vymezuje pomocí kulturních a hodnotových válek? Vítejte u poslechu první epizody ze série Křesťanství ve víru kulturních válek, v níž se na základě stejnojmenné knihy Tomáše Petráčka budu se svými hosty zamýšlet nad krizemi a problémy současného křesťanství i nad způsoby, jak z toho ven. Do hradeckého studia už zdravím kněze, teologa a církevního historika Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Do brněnského studia zdravím historika Jiřího Hanuše. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den.
A v pražském studiu vítám redaktora Reví Salve a vedoucího Centra teologie a umění při Křesťanské akademii Norberta Schmidta. Dobrý den.
Pěkně vás zdravím.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Dnes všichni potřebujeme obnovit naši dějinou vnímavost. Tomáši Petráčku, těmito slovy z listu papeže Františka o obnově studia církevních dějin otevíráte svou knihu. Bylo pro vás tedy cílem přinést takový historický pohled na křesťanství, který by pomohl obnovit naši vnímavost vůči dějinám?
Určitě to byla jedna z hlavních motivací, ale ne samoučelně, byť samozřejmě jako historik bych velmi rád probouzel v lidech jako dějinný a historický vnímání a vnímavost pro dějiny, ale hlavně mi šlo o to najít nějaký klíč k četbě té současné situace a protože jsem historik, tak věřím tomu, že k porozumění současnosti nejlépe slouží studium minulosti, procesů, které vedly k tomu, že ta současná situace vznikla a že zároveň důkladné studium minulosti nám dává šanci překonat tu určitou uzavřenost do té momentální chvíle a otevřít třeba nějaké horizonty, kudy se dá vyjít a z té situace, kterou, myslím, mnozí v církvi vnímají jako krizovou, jako nějakou přelomovou, jakým způsobem z toho třeba hledat ta řešení, kudy se vydat do budoucnosti.
Jiří, když se na ty snahy Tomáše Petráčka, které tu teď shrnul, podíváte z pozice odborného recenzenta knihy, jím jste byl společně s Jaroslavem Šepkem, tak podařilo se mu to, dostal svých cílů.
Já bych tu knížku nejdřív možná trochu charakterizoval, udělám to podobně jako Tomáš. Zdá se mně, že se pokusil o text, který by byl historický a současně aktuální nebo aktualizační. A on opravdu, ten náš autor, nezakrývá, že ho zajímá i církevní přítomnost, dnešní podoba církve. Takže se snaží o obojí vystihnout nějaké dějinné trendy, tendence, které vedou ale k současnému stavu. A moc se mi líbí, že se věnuje nejenom tradičně dějinám různých církevních institucí, jako je papežství, ale že si všímá například institucí typu synod, a to jak na univerzální, tak na domácí úrovni. A taky se mně líbilo, když jsem to četl, že ukázal, jak církev nejenom v Evropě, řekněme na západě, reaguje na moderní procesy, především na princip plurality a princip demokracie. A ukazuje, že na ně církevní reprezentace reaguje někdy šťastně, někdy méně šťastně, někdy třeba na ně vůbec nereaguje.
Norberte, když doplníte svůj pohled, tak jak vy vnímáte knihu Tomáše Petráčka i v kontextu toho, jakým způsobem o všech těch tématech, které tu ještě zazní, v té knize pojednává? Protože ve svém doslovu zmiňujete, že se nebojí mluvit otevřeně, naplno a i s velkou vervou kritizovat. Tak je to nějaká novinka, která vstupuje do toho odborného křesťanského teologického prostoru?
Já si myslím, že ještě bych doplnil k tomu, co jste říkal, že tam je takový nadhled. Vlastně ta knížka není ublížená, ačkoliv Tomáš Petráček je samozřejmě i aktérem toho současného katolického dění tady v Čechách, ale že tam je takový pozitivní prostě základní tón, kdy on říká, častokrát to zdůrazňuje, že vlastně žijeme ve strašně zajímavé době, že vlastně je třeba jí pochopit a nějakým způsobem pozitivněji jako přetvořit. Takže to není knížka jakoby radikálně kritická v tom smyslu, abyste někoho jako sundal, setřel nebo zamáznul, ale vlastně která vám má pomoc, která vlastně otevřeně přemýšlí. A ta knížka, to se mi na ní moc líbí, taky vychází z těch současných debat. Tomáš Petráček má teďkon i předtím vlastně spoustu přednášek, debat po různých místech České křesťanské akademie, farnostech po celých Čechách. A i ten název, který jste citoval, který jste dal jako titul toho vašeho pořadu, tak ten vyrost právě z těchto debat. Takže v té knížce se promítá jak ta jeho erudice, jeho odborný zájem, jeho osobní zkušenost, tak vlastně i ty otázky těch lidí, které potkává takhle po různých městech českých.
Tomáši, tenhle nadhled, nadnášení otázek, které zajímají běžné lidi, které potkáváte, i lehká provokativnost, kterou můžeme slyšet v názvu. Je tohle všechno dohromady to, co rozproudilo diskuzi? Protože jak zmínil Norbert, tak jezdíte po různých přednáškách a tak dále. Tak je to něco, co může posunout minimálně českou církev v té debatě o její budoucnosti i dnešním stavu?
To asi není na mě, abych to posuzoval. Já jsem udělal, co jsem mohl a zdá se, že to nějakou rezonanci má, protože hnedka ten první náklad, který nebyl úplně malý u tohle typu literatury, asi 1500 kusů, se rozebral velmi rychle a podle ohlasů, který se dá nějak sledovat, ta kniha nějakým způsobem pracuje a vyvolává debaty, což jsem vlastně chtěl, to myslím, že i v tom záběru je jasně sformulovaný, který jsem na základě ještě potom právě připomínek těch odborných recenzentů a dalších lidí dopracovával a upravoval, že to je její smyslem. Já jsem schválně citoval Bonaventuru Boušeho, který v jednom ze svých textů napsal, že ty jeho závěry se nebudou líbit a že nebudou přijatý, ale že to je naprosto v pořádku, protože to je součást nějakého procesu, který v církvi probíhá neustále. A to je proces hledání té adekvátní tváře podoby církve a křesťanství pro naši dobu. A to nemůže vzniknout jinak, než tím, že se tahleta debata povede a my teda po nějaké době si zase obtížně zvykáme v katolické církvi, zvlášť teda tady v tom našem postkomunistickém prostoru, víc tyhle debaty otevřeně. To, co je třeba na západě už běžný, třeba ten tón může být té knihy pro některý jako příliš radikální nebo příliš kritický, ale takhle se to na západ od našich hranic už jako běžně píše už několik desetiletí a jsem přesvědčený, že jinak než nějakou jako velmi otevřenou, poctivou debatou, včetně toho, že budeme ochotní vyjít i za nějaký rámec jako našich stávajících představ, začít přemýšlet nějak jinak a klást si i naprosto zásadní otázky po smysluplnosti třeba stávajícího institucionálního uspořádání, se prostě nikam nepohneme.
Vy v té knize ostatně se nevěnujete jenom těm kulturním válkám, přinášíte mnoho témat, o kterých tu budeme postupně v krédu hovořit, ať už je to vnitřní život církve, hodnoty, papežství, institucionální nastavení a další, role církve v dnešním světě i to, jak se vyvíjela v posledních 200 letech, respektive jak se uzavírala do sebe a začala se vůči světu okolo vymezovat právě pomocí kulturních a hodnotových válek. Tak kdybyste měl ve stručnosti říct, proč k tomu došlo, jaké byly ty hlavní důvody, i když samozřejmě o tom máte celou knihu, tak je těžké to vměstnat do pár vět, ale pro nějakou budoucí diskuzi, co je ten hlavní klíčový zásek té církve těch zhruba 200 let zpátky?
Z mé perspektivy historika je to právě způsob, jakým zachází se svojí vlastní dějností. Že ve chvíli, kdy dějiny jakoby přestávají dávat za pravdu, potvrzovat ten nárok, že to je to pravé zjevené náboženství, tak jak to zakoušela v těch staletích předchozích, kdy ta křesťanská, to křesťanstvo, jakoby ta západní civilizace neustále rostla, překonávala ty problémy a získávala nové oblasti a odolávala velkým výzvám, tak najednou je tady ta zkušenost toho rozděleného křesťanství, navzájem se nenávidějících větví křesťanství a pak ta traumatická zkušenost francouzské revoluce a vzniku sekulární společnosti. A začala se transformovat do podoby tak jako velmi militantně zahrocené vůči té moderní společnosti, která ji připravila o ten symbolický a hodnotový monopol, který předtím měla. A snažil jsem se v té knize nějak doložit a ukázat, že to jsou úzce provázané procesy. Jednak tahle ta, já to tam nazývám jako extrémní institucionalizace na jedné straně toho církevního společenství a zároveň ta podoba, jakým to bylo uspořádáváno v té druhé polovině 19. století, na základě jakých hodnot a jakých principů ji právě vede do těch kulturních a hodnotových válek s tou liberální demokratickou společností a že změna musí být založena v obou těch směrech. A řešením je mimo jiný právě zase obnovený smysl, proto ten Františkův citát, papeže Františka v úvodu, obnovený smysl pro historicitu a dějnost církve, že to je bytostně dějný útvar, který se musí v dějinách proměňovat tak, jako to církev v minulosti dokázala a že vlastně největší krize jsou vždycky ty, když církev jako ignoruje a popírá svoji vlastní dějinost a nereaguje na to, co se děje venku. Ale on to vlastně není venku, protože i ta představa, řekněme, že církev je nějaký ten parník, který se vnáší na vlnách těch dějin, je naprosto iluzorní, protože ona je v těch dějinách ponořena mnohem podstatněji.
Jiří, jak to vidíte vy? Souhlasíte v tomto náhledu na dějinost církve s Tomášem Petráčkem?
No já jsem úplně fascinoval. Ne jako, že souhlasím, nesouhlasím s tím, co řekl, nejde nesouhlasit, protože to je úplně jako brilantní. On mluví, jak když tiskne, nebo už je mně jasné, jak to mohl napsat, tu knížku. Já bych přece jenom vnesl určitý takový polemický prvek k tomu, aby to nebylo jako, že se vším všichni souhlasí a podobně. Já si myslím, že když mluvíme o těch kulturních válkách a kulturních bojích, tak to určitě platí na nějaké období víc a na nějaké období méně. Tak klasicky teda druhá polovina 19. století, přelom 19. 20. století, tam ty kulturní války jsou dohledatelné, jasné. Kulturkamp v Německu a podobně. Pak bych řekl, že to 20. století je opravdu složitější, protože třeba komunistické panství a podrobení církve nazvat kulturním bojem úplně nelze, aspoň tam bych byl opatrný. A i když se zabýváme přítomností a snažíme se charakterizovat přítomnost, tak se mně zdá, že žijeme v prostoru, kde kulturní boje a války nejsou přece jen tak ostré, jako jinde. Můžeme se podívat třeba do současných Spojených států, kde skutečně lze mluvit o kulturním boji, kde hrají roli témata, jako etická témata, potraty a tak dále. Hrají je proto, protože křesťané, zejména evangelikálové, ale také katolíci, mluví do politiky a ovlivňují politiku. A proto se dá mluvit o kulturních bojích. Tady se mně zdá, že je ten fenomén spíš takový kulturní neboj, nebo jak bych to řekl, spíš taková jako lhostejnost, taková únava, takový nezájem o ty církevní záležitosti nebo o ty etické záležitosti. Tak to bych snad jenom doplnil, ale jistě i tady si blečem s Tomášem budeme notovat.
Ostatně v knize Tomáš Petráček i tu lhostejnost, apateismus, o kterém mluví například Lofeld, zmiňuje a je také jedním z témat, které nadnáší. Norberte, vidíte vy tuto lhostejnost v naší společnosti nebo spíše ty kulturní války? Jestli se kloníte spíše k pohledu Tomáše nebo Jiřího?
Já úplně nedokážu vysledovat u obou pánů, nebo ne u obou pánů, jako tam je třeba si přesněji říct, jako v jaký oblasti se bavíme. Jo. Já si myslím, že kulturní války v obecné společnosti samozřejmě jsou, ale nás zajímá vlastně jako církev. A v tom ohledu si myslím, že ty kulturní války se u nás jako vedou v tom vnitrokatolickém prostředí a vedou se importované kulturní války právě z toho amerického prostředí. Já to znám, když budu jako říkat jenom hesla, tak třeba katolické noviny internetové versus katolický týden. Nebo když zajedete na Slovensko na Hanusovy dny, tak tam potkáte spoustu katolíků, kteří studovali a jsou inspirovaní právě tím maga katolicismem Ameriky. Takže ty globální fenomény se vlastně dostávají i do toho našeho prostředí. Konec konců ten největší protagonista, takový ten kaplan Donalda Trumpa, biskup Robert Barron, tady byl nedávno a doprovázel ho pan biskup Stanislav Přibyl, jo, když tady procházel Prahou a natáčel svoje videa. Takže ty kulturní války nejsou něco, co by bylo najednou strašně vzdáleného. V tom možná mám trošku jinou perspektivu než pan profesor Hanuš, nebo zkušenost, a vlastně mi přijde, že to je něco, s čím se bohužel tady potýkáme.
Tomáši, když tu mluvíme o kulturních válkách, které buď vychází přímo z našeho prostředí, nebo k nám přicházejí zvenčí, tak jaké pro vás jsou ty nejpodstatnější, nejožehavější pro současný stav církve?
No, když jsem poslouchal Jiřího i Norberta, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem před 10 lety začínal tím, že jsem právě varoval před tím, aby jsme se jako církev speciálně katolická do těchto kulturních válek nezapojovali a bránili se té politizaci. A ono to opravdu začalo být větší téma tady v tom našem prostoru až po roce 2015 v souvislosti s tou vlnou migrace a později ještě po roce 2018, když se k tomu přidali ty úporné boje ohledně Istanbulské úmluvy, kde se církve začaly profilovat, většina teda českých církví začala profilovat jako takový ten ideologický štít a meč jako toho řekněme konzervativního hnutí a se všemi důsledky, který to má, a to je jako jednoznačně jako zapojení do kulturních válek. Já myslím, že to vidíme v mnoha jako různých vyhlášeních, že tam je určitý intuitivní sklon jako bránit nějakým posunům ve společnosti. Místo toho, aby se vedla nějaká jako věcná debata i uvnitř církve, co to vlastně jsou ty evangelijní hodnoty, které máme doopravdy jako bránit, které podle mě nejsou tak složitý. Teď třeba hodně se tleská tomu nedávnému vystoupení, kde se církev, oficiálně biskupská konference jménem svého předsedy a ekumenická rada církve během svého předsedu se vymezili vůči xenofobnímu štvaní, vůči ukrajinským uprchlíkům u nás, kteří tady žijí, ale to mělo přijít třeba o 2-3 roky dřív než teď. Jako jo. Když už je to rozjetý, tak je to vlastně pozdě. A tam ta odvaha chyběla. A na druhé straně se církev nechává zatahovat do úplně zbytečných konfliktů typu manželství pro všechny a podobně. A nebo do takových těch debat o tom, jestli zakázat nebo nezakázat deklaratorně fyzické trestání dětí, kde potom řekněme, ten vstup nebo ten dojem, který tu zanechává ve společnosti, je, že prostě katolická církev je organizace, která brání to, že můžete jako řezat svoje děti, což já nevím, jestli to je úplně jako přesně to, co by církev o sobě chtěla do té veřejnosti zapouštět, jakkoliv k tomu jako celibátník, nemám jako nějaký na to silný názor, nakolik je to jako dobrý nebo špatný nápad, ale jde mi o to, nakolik to ta společnost takhle vnímá.
Ostatně, Tomáši, právě zmiňujete, že církev rezignovala na uskutečňování bytostně křesťanských hodnot typu rovnosti a spravedlnosti. Můžeme tam začlenit nejspíše i nějaké odpuštění v souvislosti s věcmi, které jste zmiňoval, a nějaké smířlivé řešení problému a ohleduplnost k druhým. Norberte, když tohle všechno Tomáš zmiňuje, může to být nějaká naděje pro křesťanství a institucionální církev, že s tím přichází člověk zevnitř, který to vidí, reflektuje a nastoluje nějakou změnu, kterou ostatně můžeme vidět například i v pontifikátu papeže Františka?
Já myslím, Matěj, že to je vlastně jako základ, že všechny reformní hnutí nebo všechny jakoby změny, tak přicházejí po malých kapkách a přicházejí zevnitř a zakládají se nebo vyrůstají z nějaké, dejme tomu, masarykovské drobné práce, která prostě najednou pak rozkvete, jo, když liturgické hnutí někdy ve 20., 10., 20., 30. letech slavili vigílie na Rottenfelsu večer a prostě bylo tam spousta nadšených mladých lidí a tehdejší nuncius Pacelli je tam jako pozoroval a nedůvěřivě, tak jako
jako nikdo nečekal, že pak jako za několik desetiletí potom tyhle ty zkušenosti rozšíří na celou církev. Takže tyhle ty zárodky něčeho nového, nebo to, že začnete promýšlet věci poctivě, znova jinak, nejenom kriticky, ale i nabídnete nějakou alternativu nebo nějaké možnosti, jak vlastně dál postupovat. A to myslím, že i ta Tomášova knížka vlastně obsahuje. Tak tohle to jsou právě ty prostory, kde může růst něco nového. Kde se může někdo potkat s někým, může něco jako zajiskřit a něco vyrůst.
Jiří, vy jste zmiňoval lhostejnost vůči víře. Tak může být tato aktualizace i těch institucionálních rovin víry něčím, co znovu obnoví tu důvěru, vyvede lidi z té lhostejnosti, protože opět začne církev reagovat na ty potřeby současného člověka?
Je to, kdybych věděl. To, kdybych věděl odpověď na vaši otázku, tak to bych nebyl historik, ale to bych byl nějaký církevní prognostik. Ne, lhostejnost je opravdu fenomén dnešní doby. Možná je to nějaké znamení dnešní doby a znamení pro křesťany, aby se zamysleli nad tím, co to může znamenat, že můžou být lidé, kteří nejenom jsou kritičtí k církvi, ale že církev vůbec nezajímá, že nezajímají vůbec náboženská témata, nebo že mají nějaké své představy o náboženství, které nejsou sladěny s těmi církevními institucemi. To je všechno taková výzva nebo znamení doby a jak, co s tím dělat, to je opravdu těžké a ta odpověď, kterou jsme tady hledali, to znamená v rámci nějaké diskuze, debaty, otevřené debaty, mimochodem ten mainstream církevní podle mého soudu je spíš koncilní, to znamená žijeme v té pokoncilní době, v době po druhém vatikánském koncilu, která je do značné míry otevřená, je do značné míry vnímavá, může se v církvi na nejrůznějších fórech diskutovat. Takže to je jedna z odpovědí. Naslouchat a diskutovat, ale nějaký univerzální návod nebo recept na to, jak překonávat lhostejnost, to si opravdu netroufám říct.
Když se obrátím na Tomáše Petráčka, tak jak překonávat ty kulturní války toho, aby se z toho víru ta církev dostala?
To je samozřejmě velmi komplexní a složitá otázka. Za mě je tam určitě ta první zásadní věc je vést jako vnitro církevní debatu o tom, co to jsou ty podstatné evangelijní hodnoty a jakým způsobem se mají naplňovat. A druhá, která s tím úzce souvisí, je jakými cestami, jakými metodami je zastávat nebo propagovat. Já přiznám se, moc nevěřím na bránění hodnot, já věřím na to, že ty hodnoty se žijí. A tím, že se žijí, tak se ukazuje jejich nosnost, jejich plodnost, jejich produktivita a tím můžete pro ně jako strhávat ty druhý. A papež František o tom mluvil v tom svém slovném srovnání, že bychom se měli zbavit toho prostorového institucionálního myšlení, kde si nějaký prostor dobitý v minulosti hájíme a střežíme a naopak, že bychom měli startovat ty trendy jako dějně a proměňovat tu společnost jako zevnitř těmi hodnotami, které reálně žijeme. Tyhle ty dvě věci se mi zdají podstatný a s tím souvisí i to, že když hlásáte nějaké hodnoty, tak je taky musíte hodnověrně žít uvnitř toho společenství a mít ty instituce nastavený tak, aby odpovídali tomu, co hlásáte, protože jednak je to evangelijní, teda bytostně ježíšovský a jednak je na to dnešní, aspoň západní společnost, velmi citlivá.
Norberte, v souvislosti s kulturními válkami a se stavem dnešní církve jsme tu zmiňovali potřebu číst znamení doby, respektive zaznělo to tu několikrát z úst vás Tomáše Jiřího. V souvislosti s tím ocituji krátkou pasáž z Tomášovy knížky, ve které píše. Ježíš varoval církev dostatečně, že pokud nebude číst znamení doby, ti druzí, paradoxně ti, kterými část církve opovrhuje, předejdou věřící do Božího království. Tak jak to udělat, abychom nedošli do tohoto momentu, kdy věřící budou, dalo by se říci, až na konci fronty?
To se mě ptáte na něco, na co neumím odpovědět, protože třeba už to tak je, že už jsme na konci fronty a jako spousta lidí je dávno před náma, jenom to nevíme. Já nemám nějaký univerzální recept, jak číst Znamení doby, ale jako patří k tomu určitě něco takového jenom spontánně. Řeknu otevřenost, nezavírání se do těch vlastních bublin. Angažmá pro společnost, nežít jako v církvi, jako v nějaký sektě, to je prostě takový základní pokušení prohlubovat vlastní spiritualitu, že jako žít do všech stran, žít opravdu ve světě a v době, do které se člověk narodil. Myslím, že těch jako cest nebo pohledů nebo ani cesta, nebo možná je to nějaký určitý postoj, jako vlastně nějaká kultura jako vztahu k současnosti, k spiritualitě navzájem. Je to nějaká kultura třeba, dejme tomu, i pochybnosti nebo zdraví víry a důvěry. A tohle je ctnost, ve které se člověk musí nějakým způsobem cvičit. A poslední věc, kdybych tady měl kázat, tak asi nelze to dělat sám. Musíte mít k tomu nějaké jako společenství a bez přátel a bez nějaké zpětné vazby vlastně nějaký zdravý, jako obecně zdravý prostě přístup ke světu a k životu těžko získáte. A je to podle mě docela, říkám to proto, protože si myslím, že té zpětné vazby v určitých některých církevních společenstvích je vlastně docela málo, se mi zdá.
Tomáši, když byste měl Norberta doplnit, co vám přijde důležité? Může to být třeba i myšlenka papeže Františka nebo jeho slova o tom, že realita je nadřazená ideji a že je potřeba si to uvědomit v našem konání?
To bych naprosto podepsal. Myslím si, že to je jeden z těch hlavních principů, že my zvlášť v katolické církvi hodně vnímáme víru křesťanství ideologicky jako nějaký soubor doktrín, který máme jako naplňovat a tím věřit, být o nich přesvědčení a tím vlastně jakoby naplňujeme tu definici, co to znamená být dobrý věřící, ale vždycky v dějinách církve, to mě jistě Jiří může doplnit, existovaly různý důrazy, na co se ty lidé jakoby soustředovali, který ty části křesťanství je víc oslovovali než jindy. A za mě třeba ten Kairos dneska je být spíš ty tvůrci pokoje. Opravdu to není nic složitýho, než vzít to Ježíšovu horskou řeč a snažit se ji naplňovat a tím paradoxně může církev poskytnout té společnosti nějakou službu, kterou teď jako zoufale potřebuje a ke který je ještě díky svý jako historický zkušenosti a hloubce a nadhledu, které by díky tomu měla mít, skvěle disponovaná teoreticky.
Kdybych do toho mohl jen krátce vstoupit, mně se hrozně líbí od papeže Františka to diktum, že je lepší startovat nový trendy, než jako bránit prostory. To je podle mě to taky míří přesně k těm věcem nebo tím směrem, o kterým se tady bavíme.
Těmito slovy zakončujeme díl, kterým jsme nastartovali sérii Křesťanství ve víru kulturních válek, kde se budeme bavit s dalšími hosty na témata, která Tomáš Petráček přináší ve své nejnovější knize. Dnes jsem mluvil s Tomášem Petráčkem, Norbertem Schmidtem a Jiřím Hanušem. Děkuji, že jste byli hosty dnešního kréda a přeji vám hezký zbytek neděle. Naschledanou, Tomáši.
Naschledanou.
Naschledanou, Norberte.
Naschledanou.
A naschledanou, Jiří.
Naschledanou a díky.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle i vám přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.